Já, það var með hinn endurinn á sögunni. Þú hafði sagt hann stundum með öðrum endi.
Já, ég sagði hann stundum með hinn endur að þegar hún var orðin geðvaskast og kall. Þá fór hún nú að tala við hann og sagði svona hún hefði nú fóstið sig einu sinni að eiga sig. En hún var í frjálsa því hvað hún gerði nú. En hún sagðist vilja halda áfram fyrir það sama. Já.
En þú ert ekki alveg viss um hvort endin gamla konan hefði?
Ég gæt, hún hefði mást, ég hafði bara stutta endurinn.
Stutta endurinn, já.
Já.
Mamma alveg verði enn að hann besta sögur, það var alveg húsmaður.
Já.
En hún sagði þetta nú alveg drá og ég sé ekki með fyrir þetta. En svo sko til ég fyrir nú að brifi endi það að ára dag fyrir sem það frá mér um aðri sjáðu.
Nei.
Sagði nú þessi mínu mikið svo. Ég veit brifi þetta upp sem sett.
En þú heldur að hún hef ekki haft þetta val í lokin?
Það held ég ekki.
Já,
því sko það. Það skal ég segir að hún byrjaði, ég var að brifi þetta núna á það, að hún byrjaði sjöguna á því að sem svo þá voru þessi sem áttu tvö börn og
já, það er svo sem
var heldur flónum stelpan var bæði lægri og helgefin
eða
þau voru heldur, sem sagt, hjónin og strákurinn voru bæði heldur illa gefin en stelpan var bæði lægri og velgefin.
Já, ég var nú ekki hvort þú nýst til því
að lái. Já, hún, sagði hann byrjaði sko því.
Já.
Það er nú alveg klart.
Já, en þú skildir þá ekki meina þetta á það?
Já, það var þessi saga sem hún manst hálf óljóst eftir.
Já.
Ef við rifjum upp það sem þú manst. Já. Þá skaltu bara byrja á hún og þetta vettur.
Já, það er einhvern veginn. Það var einu sinni hjón, þau áttu einn dreng og hann var svo latur að hann nefndi aldrei að gera neitt hvernig sem var beðinn og hann lá undir búsborðinu og móðir hans færði hann að þanga mat en hún fekk aldrei að þúa af honum eða hirðan. En svo hann var búinn að liggja þarna svo lengi að hann var orðinn miglaður. Fötina svo voru þetta orðinn migluð. Svo hún var að reyna að bera hann út þegar gott var svo hann fengi bæði gott loft og þotnaði þú miglan og allt til af honum. Og ég vil eitt reyndi hún alltaf að gera fyrir sem hann gat en faðir hans var ósköp reyður við hann. Svo er það einn dag að hann segir að annarkvöld reykjennan nú burtu alveg og hann fá ekki mat hjá sér eða hann verður nú að reyna að fara að gera eitthvað og hann skur nú að fara með hann ona vatninu og hann verður að reyna að veiða og svo fer hann nú með honum og svo fer nú kallinn heim en skilur strákinn eftir. Og hann fer svo að reyna að veiða og það kemur þá á engulinn einhver skepna og hann allar svo að drepa það og hann sýndist ekki vera neitt verulegur fiskur heldur einhver skepna og en þegar hann allar til þess þá fer það að tala og býður hann að lofa sér að lifa og í staðinn skulle að gefa honum eina ósk og hann mig óskur sér hversu með vilji og ef hann bara sleppir sér og svo hann gerir það svo hann sleppir hann svo